Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Sabtu tanggal 15 April tahun 2023. Bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan tahun 1444 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 26 Farwardin tahun 1402 Hijriah Samsiah. Berita pertama, Gerakan Jihad Islam Palestina mengapresiasi posisi Republik Islam Iran dalam mendukung Palestina dan perlawanan bangsanya untuk membebaskan wilayah mereka dari cengkeraman rezim Zionis Israel. Mendukung perjuangan rakyat Palestina pasca kemenangan revolusi Islam Iran telah menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri Republik Islam. Berdasarkan pasal 154 Konstitusi Iran, Republik Islam Iran memandang kebahagiaan umat manusia sebagai tujuannya dan mengakui hak semua orang untuk merdeka, bebas, dan memerintah dengan keadilan. Di samping menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal bangsa lain, Iran mendukung perjuangan yang sah dari bangsa tertindas melawan kubu arogan di setiap bagian dunia. Menurut Palestine Al-Yaum, Gerakan Jihad Islam Palestina mengeluarkan pernyataan menghargai posisi Presiden Republik Islam Iran Sayyid Ibrahim Raisi yang disampaikan pada peringatan Hari Quds Internasional dan menyebutnya sebagai pernyataan tulus Iran dalam masalah Palestina. Gerakan Jihad Islam Palestina juga berterima kasih kepada Iran atas dukungan politik, material, media, dan lainnya untuk perjuangan Palestina serta Al-Quds dalam menghadapi rezim Zionis di segala bidang. Pada hari Jumat, Presiden Republik Islam Iran, Sayyid Ibrahim Raisi dalam pidato memperingati Hari Quds Internasional menekankan dukungan penuh Republik Islam untuk mendukung bangsa Palestina dan mencatat bahwa normalisasi hubungan dengan rezim Zionis Israel adalah pengkhianatan dan tusukan dari belakang terhadap bangsa Palestina. Para menteri luar negeri negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia PGCC menyambut baik kembalinya Suriah ke Liga Arab. Pertemuan konsultatif para menteri luar negeri negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia termasuk Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Irak diadakan pada Jumat malam di Jeddah, Arab Saudi dengan tujuan meninjau kembalinya Suriah ke Liga Arab. Keanggotaan Suriah di Liga Arab telah ditangguhkan sejak November 2011. Menurut Sputnik, para menteri luar negeri negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia dalam pertemuan konsultatif pada hari Jumat 14 April 2023 mengumumkan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis Suriah adalah melalui dialog dan negosiasi politik. Mereka juga menekankan perlunya perhatian khusus terhadap masalah Palestina dan mengutuk tindakan ilegal rezim Zionis Israel. Para menteri luar negeri negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia juga mengutuk agresi rezim Zionis terhadap jemaah Palestina di Masjid Al-Aqsa dan menuntut agar rezim Zionis menghormati konteks sejarah dan hukum Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa dikenal sebagai simbol utama identitas Islam Palestina di Al-Quds dan Israel berusaha menghancurkannya, tapi tidak berhasil karena menghadapi perlawanan dari rakyat Palestina. Batalion Jenin dalam sebuah pesan yang ditujukan kepada rezim Zionis Israel menekankan, jihad para pejuang Palestina adalah untuk kesyahidan dan kemenangan, dan kami akan mengirim Anda ke tong sampah sejarah. Batalion Jenin yang berafiliasi dengan Saraya Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, mengeluarkan pesan kepada bangsa Palestina dalam sebuah acara yang diadakan di Camp Jenin dan berjanji untuk tetap setia pada darah syuhada. Rakyat Palestina adalah benteng kuat yang menetralkan dan menghancurkan semua konspirasi rezim Zionis dan akan menghancurkan mereka di masa depan, kata pernyataan Batalion Jenin. Batalion itu menegaskan, para pejuang Palestina akan membenamkan paku terakhir pada peti mati rezim Zionis dan mengirimnya ke tong sampah sejarah. Operasi anti-Zionis telah meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir sebagai tanggapan atas kejahatan yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel di berbagai wilayah Tepi Barat. Sebelumnya tentara Zionis hanya berperang dengan para pejuang Palestina di selatan wilayah pendudukan dan wilayah jalur Gaza, tetapi sekarang meluas hingga tepi barat di timur Palestina yang menimbulkan ketakutan di kalangan pejabat dan pemukim Zionis. Mantan Menteri Perang Rezim Zionis Israel menanggapi perkataan Sekjen Hizbullah Lebanon mengenai ketakutan akan kesatuan poros perlawanan untuk menghadapi rezim pendudukan Al-Quds dari beberapa front. Sekjen Hizbullah Lebanon, Syed Hasan Nasrullah, dalam pidatonya di Hari Quds Sedunia pada hari Jumat 14 April 2023, menyatakan bahwa perhitungan, langkah, atau tindakan bodoh rezim Zionis di Al-Quds, tepi barat, jalur Gaza, Lebanon, atau Suriah akan menghancurkan kawasan dan menyebabkan perang besar. Musuh yang mengancam Lebanon dan membombardir Suriah harus khawatir dan takut, kata Syed Nasrullah. Menurut jaringan Al-Mayadin, mantan Menteri Perang Rezim Zionis Avigdor Lieberman pada hari Jumat 14 April 2023 mengatakan, konfrontasi di berbagai front tidak dapat dicegah, dan kata-kata Nasrullah adalah dalam konteks ini. Lieberman menambahkan, Kabinet Benyamin Netanyahu tidak mampu menghadapi mereka karena anggotanya tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman, serta tidak mampu mengelola situasi. Dewan Ekonomi Israel harus mengadakan pertemuan untuk situasi darurat dan bertanya apakah kita memiliki cukup gudang untuk konfrontasi semacam itu, tegas Lieberman. Dia menekankan bahwa Israel saat ini berada dalam situasi yang jauh lebih buruk daripada sebelum Perang 6 Oktober tahun 1973 dan tidak ada yang mengelola krisis ini.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Kuwait menyambut baik pertukaran tahanan antara Dewan Presiden Yaman dan Pemerintah Penyelamatan Nasional negara ini. Media Yaman kemarin mengumumkan kedatangan pesawat pertama yang membawa 125 tahanan Yaman yang dibebaskan dari Aden ke Bandara Sana'a. Menurut Russia Today, hari Sabtu 15 April 2023, pemerintah Kuwait menyambut pertukaran tahanan antara Dewan Kepresidenan Yaman dan pemerintah di Sana'a. Menlu Kuwait Salim Abdullah Al-Jabir As-Sabah mengabarkannya sebagai langkah positif untuk mencapai solusi politik atas krisis Yaman. Al-Sabah menekankan pentingnya peran utusan khusus Sekjen PBB di Yaman dan Komite Palang Merah Internasional untuk memantau operasi pertukaran tahanan dan upaya delegasi Arab Saudi dan Oman serta keberhasilannya. Al-Mayadin juga melaporkan perincian perjanjian pertukaran tahanan antara Riyadh dan Sana'a. Perjanjian ini akan berlanjut selama 3 hari dan menjadi tahap kedua ketika 350 tahanan Yaman akan dibebaskan dari tentara dan komite rakyat. Negosiasi tawanan perang di Yaman berakhir pada 20 Maret di Swiss dan disepakati untuk membebaskan 706 tawanan dari Ansarullah dan 181 tawanan dari pihak lain termasuk Arab Saudi dan Sudan. Putra negosiasi lainnya akan diadakan setelah Ramadan untuk menyelesaikan implementasi sisa kesepakatan. Berita terakhir, Rheinmetall, perusahaan senjata terbesar Jerman, kembali menjadi target serangan cyber. Armin Papperger, CEO Rheinmetall, berjanji untuk membuat pabrik tank di Ukraina dengan kemampuan memproduksi 400 tank perang per tahun. Tapi kemudian dia mundur setelah menyampaikan janjinya tersebut. Juru bicara Rheinmetall, Oliver Hauptmann, pada hari Jumat 14 April 2023 mengatakan, kami tidak dapat memberikan informasi tentang keparahan serangan cyber ini. Tetapi serangan ini akan mempengaruhi perdagangan sipil di sektor otomotif. Tingkat serangan belum dievaluasi dan pejabat sedang menyelidiki jumlah kerusakan yang disebabkan oleh serangan cyber. Kantor Kejaksaan Jerman mengatakan bahwa jaksa penuntut sedang menyelidiki serangan dunia maya terhadap kelompok lengan dan teknologi Rheinmetall yang menjadi target serangan cyber. Rheinmetall adalah kelompok senjata terbesar di Jerman dan salah satu dari 3 produsen utama militer dan amunisi di negara-negara Barat, Salah satu produk andalan Rheinmetall adalah tank Leopard 2. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.